Efa nataoko hoe sakazy anareo ny tompo, satria efa nambarako taminareo avokoa zay rehetra reko tamin'ny ray. Evanjely Masina nosoratany Masinda Lioka, toko fahaenina ny andininy faharoambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany Jesosy dia lasa tany an-tendrombohitra mba hivavaka, ka nivavaka tamin'Andriamanitra nandritra ny alina. Noho ny maraina ny andro dia niantso ny mpianana izy ka nifidy roambin'ny folo lahy tamin'izy ireo izay nomeny anarana hoe apôstôly, dia i Simona izay nataony hoe Piera sy Andre rahalahiny, i Jakôba sy Joany, i Filipo sy Bartelemi, i Matios sy Toma, i Jakôba zanaky Alfe sy Simona izay atao hoe Zelôty, ary i Joda rahalahiny Jakôba sy Jodasy Iskariota lay namadika. Dia niara-nidina tamin'izy ireo izy ka nankeo amin'ny tany lemaka izay injanona ny mpianany maro sy ny vahoaka betsaka avy tany Jodea rehetra sy Jerosalema ary ny tanyny Tira sy Sidona amorontsiraka, izay tonga teo mba hiaino azy sy mba ho sitraniny amin'ny aretiny. Dia nisotraniny izay nampijaliany fanahy maloto ary nitady anyendry azy ny vahoaka rehetra, satria nisy hery ny ala taminy ka nahasitrana azy rehetra. Izany ary ny teniny tompo, derany ho anao Ray Kristy. Retsika tamin'ny fiatombohan'ny evanjely teo fa nakany an-tendrombohitra Jesosy mba hivavaka, ary naharitra ny vavaka tamin'Andriamanitra izy a nandritra ny alina. Fa nion' Jesosy ny fifandraisany amin'Andriamanitra rainy a ny vavaka, fa itsakilan'izay keo dia fiainany, ary izy Jesosy mihitsy no vavaka, fa isaky no misy zava-dehibe na fanapaha-kevitra ho raisiny a dia mitokana hivavaka izy. Eto indrindra dia voalaza mazava tsara amintsika fa ny fisafidanana ny apôstôly ombe fololahy a izay fanapaha-kevitra fototra ho an'ny fiainan'ny fiangonana ho avy dia ny aloava ny alimbavaka iray manontolo a izay nataon'i Jesosy tao amin'ny mangingina teo anatrehan'Andriamanitra rainy. Ilazanao amintsika ary izany fa isaka misy fanapaha-kevitra ho raisina amin'ny fiainantsika, amin'ny andavanandrom-piainantsika, amin'ny adidy aman'andraikitra ataontsika, amin'ny fifandraisantsika amin'ny manodidina, dia ilana ny mitodika amin'Andriamanitra, ilana ny manakina amin'Andriamanitra mialoha izay fanapaha-kevitra ho raisina, izay fanapaha-kevitra ho atao. Nanao hoana moa izay vavaka nampianarin'i Jesosy izay ary? Ny ompianan'i Jesosy dia mitarika antsika hieritreritra fa tsy maintsy ho vavaka feno fahatokinana ray izany, matoky an'Andriamanitra ray izany a ny vavaka nampianarin'i Jesosy, hamafisiny izany fahatokisana an'Andriamanitra ray izany. Fialana tanteraka amin'ny fikatsahana izay sitrapony tena fotsiny, tsy ny sitrapony tadiaviko io fa ny sitrapony izay naniraka o Jesosy, Jôhany toko fahadimy andinin'ny fahatelopolo. Ny sitrapon'Andriamanitra no tanterahana, ka raha mangataka amin'Andriamanitra, raha mivavaka isika, tsy sanatria anery an'Andriamanitra anatanteraka ny sitrapontsika fa mitalao amin'Andriamanitra mba ho tanteraka ny sitrapony a izay hitany fa mahasoantsika. Ny fiombonana miariary amin'ny asam-pamonjen'Andriamanitra ihany ko a no vavaka tokony ho saintsaintsika andro manalina. Io vavaka maharitra sy lalina ary tsy tapaka io a de ahafahany tompo Jesosy mahazo hery sy fahazavana. Vavaka zay toanany asan'ny fanahy masina zay efa teo amin'ny fotoana nahatongavany io nofo a nidina teo amin'ny ankio a nandritra ny nanaovana batemy azy, ka ilaina amin'ny fanohizana ny asa fankatoavana ny ray a mba hanatanterahana ny asa fampona ataony ho famonjenany olona. Ary nony maraina ny andro a dia ny antso mpianana izy ka nifidy 20 tamin'izy ireo ka nanao azo hoe apôstôly. Ny safidy ny apôstôly 20 Jesosy mampiseho amintsika ity fisafidianana ataon'i Jesosy ity a fa ny eglizy vao teraka no vokatr' izany vavaka izany amin'ny alalan'i Jesosy a amin'ny ray ao amin'ny fanahy masina. Ary izany dia tsinona fa asan'ilay trinité masina mihitsy. Hoy indrindra i masinydahy Cyril avy any Aleksandria hoe i Kristy mihitsy a no manamafy ny anankina amin'ireo apôstôly ny hiraka izay no raisiny tamin'ny ray. Ny ran'Andriamanitra Jesosy ary tsy nitazony ho azy irery zany hiraka izany fa nampitainy a tamin'ireo apôstôly izay no safidiny no irahiny ihany koa ireo a anatanteraka ny hiraka izay nampanaoviny ray azy. Engane ny fiainantsika manontolo a amin'ny mahampianatry kristiantsika mba ho vontony vavaka sy hanitatr' izany mandrakariva. Amena.